Усім прывітання, з вами Дзмітрий Лукашук, і мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. А зараз наш сёння, ну так атрымалася, некі палітычна-музычны эфірны дзень, мы працягнем размовай з Паўлам Станкевічам. Павел Станкевіч, арганізатар фэсту абуджаных, фестывалю абуджаных і старшыня фонду Тутака на Падляшы. Добрый дзень, Павел.
Добрый дзень.
Павел, давайте пачнем, можа быць, крыху здалёк. Але вот калі я пачуў раптоўна, ну, дакладней пабачыў абвестку ў Фейсбуку, што будзе праходзіць такі фестываль, адразу такая думка такая ўзнікла. Хто, што, адкуль? Так вось, як нарадзілася ідэя і хто яе нарадзіў?
Ну, ідэя нарадзілася некалькі гадоў таму, а напэўна ў 19 годзе, калі закрыўся фестываль Басовішча, які тут у працягу 30 гадоў на Падляшчы быў такую зорку свабоды, можна так сказаць, такую прастору, у якій мы, як беларусы Падляшча, гэта значыць этнічна беларусы, якія жывуць ад заўсёды ў Польшчы, які таксама беларусы, як грамадзяне Беларусі, якія тут прыязджалі да нас, мы маглі разам святкаваць і думаць пра вольную, свабодну, незалежную Беларусь. І калі ён закрыўся, мы адразу падумалі, абмяркавалі, што нам трэба рабіць нешта новага, трэба нам рабіць новы фестываль. Там нам здаецца, што формула проста сканчылася, і мы пачалі думаць на конт новай формулы і стварылі фонд. І зараз, як мы толькі стварылі фонд, прыйшоў 9 жнівень у Беларусі. І ўсё там зачалося. Як раней бэчэбэчныя сцягі былі амаль толькі ў частцы грамадзян Беларусі і толькі, напрыклад, на фестывалу Басовішча можна было пабачыць шмат сцягаў бэчэбэчных, так цяпер ўся Беларусь і ўсі свет амаль ёсць у гэтых сцягах. Таму што мы падумалі, нам трэба гэта святкаваць, нам трэба святкаваць гэтыя сонныя рэчы, гэтую гадавіну рэвалюцыі, але таксама нам трэба святкаваць стварэнне, нараджэнне новай беларускай нацыі.
Павел, і ўсё ж такі, наколькі я ведаю, вы мелі дачыненне да аргкамітэта, да арганізацыі, арганізавання фестывалю Басовішча. Калі вось узнікла думка, што трэба фестываль закрываць, от вы кажаце, што фестываль Басовішча быў закрыты, і адразу мы пачалі думаць над новым фестывалем. А чаму было тады адразу не закрываць Басовішча, а проста зрабіць, пашукаць новы фармат, перафарматаваць яго, так бы мовіць, абнуліць, як кажуць, і как бы але працягнуць, каб не скончылася гэта 30-гадовая гісторыя слыннага фестываля, а працягнулася хай троху і ў такім, як гэта называецца, змененым выглядзе.
Таму што Басовішча было арганізавана праз беларускі аб'яднанне студэнтаў. І гэта было ўжо немажліва, каб такая арганізацыя, студэнцкая арганізацыя далей арганізавала такі, ну, як на студэнтаў велізарны фестываль. І тут усе былі стомлены проста гэтым, і таму, што і 30-та гадавіна, гэта была, ну, добры нумар, каб закрыць, калі гэты фестываль яшчэ ёсць, ну, у такім добрым уздроўні. Таму што, ну, арганізатары падумалі, каб трэба закрыць, а каб рабіць новы фестываль, таксама ёсць патрэбна нова кроў, нова арганізацыя і новыя думкі. А 30 гадоў Басовішча, гэта была такая добра кропка, каб гэта закрыць і памятаць і таксама трымаць в пошане гэты ўсі час і гэтых ўсіх студэнтаў, якія мяняліся ў працягу гэтых ўсіх гадоў, і каб засталіся толькі такія добрыя думкі на конт гэтага фестывалу. А што будзе з гэтым новым, яшчэ пакуль што мы не ведаем.
Давайте пра новы фестываль мы крыху пазней, хаця анонс, так бы мовіць, мы ўжо так агучылі, што 6-7 жніўня будзе адбывацца фестываль тутака, і будзе ён адбывацца акурат тамака, дзе праходзіў фестываль басовішча. Але Павел, а раскажыце увогуле пра сябе, наколькі вот чаму вот вы былі ўвогуле завязаныя ва ўсе гэтыя працэсы, як арганізацыя басовішча, так і вот і зараз арганізацыя фестываля абуджаных, троху пра сябе.
Добра. Ну я просто нараджаны ў Белостоку, і я сябе лічу як прадстаўнікам тут этнічных беларусаў у Польшчы, беларусы Падлашча, так можам сказаць. І я заўсёды, у мяне былі такія думкі, каб рабіць на фоне беларускай культуры. Таму што як толькі была магчыма далучыцца да арганізацыі фестывалю, то я проста далучыўся. Я ўжо не быў студэнтам, як я далучыўся да таго, я толькі там я ім дапамагаў і наконт канцэпцыі, таму што пасля маіх студіяў, а мая студія гэта акадэмія тэатральна ў Белостоку. Тут ёсць такі кірунак, які вывучае акцёраў, як граць з лялькамі, таму што так пра сябе я часам жартую, што я адзіны польскі куклавод, які мае на гэты конт дыплом. І пасля студіяў я пачаў там выехаў до Варшавы, там пачаў рабіць розныя рэчы на конт польскай культуры, пачаў займацца таксама і рэжысерыяй, а пазней рэжысерыяй мерапрыемств. І калі я тут пабачыў магчымасць, каб дапамагчы тварыць фестываль басовішча, я адразу там акадэмічыўся. А пазней мой брат Пятро, які тут таксама стварае з мной разам наш фонд, таксама быў як старшыня гэтай арганізацыі. І мы у тым працягу лат, годов, што маглі дапамагалі, што маглі арганізавалі. І такім чынам я быў у гэтым фестывалі.
Павел, ось я просто, мне просто цікава, як ўсё ж такі падзеі 9 жніўня і пазней паўплывалі на беларусаў Падляшча. Я чаму гэта пытаюся? 2 гады таму, калі яшчэ, ну, как бы ніхто не мог прадказаць таго, што адбудзецца ў Беларусі ў 20-м годзе, я са сваім калегам, сувядоўцам па праграме «Ідэя X» прыязджаў у Беласток, дзе мы запісывалі чарговыя выпускі нацыянальнай ідэі. Запісалі знанага гісторыка беларускага з Беластоку, спадара Латышонка, запісалі супрацоўніцу газеты, паэтку Міру Лукшу. І падчас размовы з імі яны шкадавалі, што беларусаў на Падляшчы становіцца ўсё менш. Не таму, што яны там некуды з'язджаюць ці паміраюць, а таму, што яны апалячваюцца. Так вось, як падзеі паўплывалі на беларусаў? Вось гэта, ну, апалячванне, калі так можна назваць, гэты працэс спыніўся?
Пакуль што мне здаецца, што наконт таго яшчэ трэба пачакаць. Я веру в гэта, што гэтай падзеі ў Беларусі ў жніўні 2020 напэўна будуць меў свой уплыв. Таму што тут усе арганізацыі ад беларусаў Падляшча, якія заўсёды думалі на конт Беларусі і свабоднай Беларусі, і тут у нас такія абуджэнне было у годах 80-х, 90-х, і ў гэтым працягу дзясяткі гадоў нашы дзеячы проста стамліліся крыху, таму што калі ты ёсць у такій думцы ў барацьбе за беларускую аўтэнтычную культуру 30 гадоў, а ў Беларусі нічога не мяняецца, ну, таму ж гэта ёсць цяжка. І пасля жніўня мы тут напэўна адкрылі шырока наше вочы, таму што ніколі ніхто ад нас амаль не верыў, што штось такое можа быць у Беларусі ў гэтым годзе. Для нас гэта быў проста шок. І гэта напэўна будзе мець уплыў, і таму што беларусы ў Беларусі паказалі, што яны такі напраўды і мудры, і прыгожы, і ну, ну просто як гэта сказаць, ну, ну яны стварылі ну немагчымасць просто. Таму што я веру, я выдумаў такі слоган, можна сказаць, што беларусы даведлі таго, што наша нацыя ёсць проста секс. І вядома, што ў гэтым усім ёсць шмат рэчаў, якія ёсць сонна, ёсць трагічна і страшныя, але перад усім гэтая энергія, гэтая чудоўнасць гэтых людзей, ну, нас таксама урэкла, і мы там паглядзелі на яіх і мы сказалі, гэтыя людзі ёсць проста чудоўныя. Што яны стварылі ў працягу гэтай рэвалюцыі ёсць проста, ну, велізарная рэч і велізарна стварэнне новай нацыі. Напэўна, гэта будзе мець свой уплыў, але гэта, на гэта, ну, трэба крыху часу, таму што гэтая межа між намі, між беларусамі ў Польшчы і між беларусамі ў Беларусі, якая ёсць шмат часу, на жаль, і апошнія 27 гадоў стварыло гэтую межу такую, што ёсць такі праблемы з натуральным кантактам між намі. І гэты мур, і гэтую межу я хачу з свайго боку цяпер разбурыць. І я веру, што беларусы з Беларусі в гэтым мне будуць дапамагаць.
От ужо гэты мур, от тое, што беларусы нешта пачынаючы з 20-го года хочуць разбурыць муры, і прычым беларусы з усіх бакоў, як з беларусаў, беларусы беларускія, так і беларусы падляшша. Але Пал, вот я 3 гады разам, вот як з узгаданым мной калегам Максімам Гаруновым, мы спрабуем адшукаць, сфармуляваць беларускую нацыянальную ідэю, і таму пры слове нацыя у меня заўсёды такая стойка, як у паляўнічага сабакі. А вы тут зараз сказалі, нарадзілася маладая ці новая беларуская нацыя. От сапраўды, от была, зараз у нас будуць 2 беларускія нацыі, старая і маладая.
Не, я просто веру, што таму ж гэты фестываль называецца фестываль абуджаных, таму што я веру, як раней толькі частка беларусаў думалі пра сваю нацыянальнасць, пра сваю карэнне, нават калі большасць думала пра тое, у яіх не здаецца, што была такая згода на тое, што ёсць. Ёсць як ёсць, і мы ў гэтым. А цяпер я віжу, што напраўды шмат, і гэта большасць беларусаў веры в гэта, што нацыя для беларусаў ёсць проста патрэбна, што такія абмяркаванне сябе ў нацыі дае проста таксама сілу. І гэта вядома, што нацыя у такім думцы, што яна не супраць іншых нацый, але нацыя ў такім, каб пачуць, што мы не толькі суседы, мы не толькі людзі, якім трэба жыць побач сябе, але нешта больш нас злучае. І ў гэтым я віжу таксама магчымасць, каб злучыць і беларусу падлаша, і іншых беларусаў.
От слухаю вас і разумею, што давядзецца мне, відаць, хуткім часе разам з маім калегам ехаць ізноўку ў Беласток і запісваць новыя выпускі праграмы IDX з вамі у тым ліку. Але вернемся да фестывалю. Калі вы, от, вы сказалі пра тое, што ну ўсё, от вырашылі, да, басовішча, ўсё, гэта ўжо гісторыя, хай застанецца ў пашане, мы тут ўсё новае будзем рабіць па-новаму. Чаму месца тое ж самае?
Таму што гэта не ёсць штось такое, што мы хочам забыць пра басовішча. І на басовішча гэта, што было заўсёды вельмі цікава, і што мне здаецца, што ўсе людзі гэта адчувалі, гэта атмасфера атмосфера свабоды, атмосфера гэтай вальнасці. І мы проста так беспасрэдна кажам, што мы маем адносіны спадчыны фестывалю басовішча. Таму ж мы падумалі, што ў гэтым месцы будзе нам проста выдатна.
Наколькі маштабны будзе фестываль, таму што я узгадываю там апошнія фестывалі басовішча, выбітная гукавая апаратура, святло шыкоўнае, сцэна вялізная. У вас як?
Ну, так само будет такая сцена, можно сказать, велизна, будет гук громкий, будет светло, против чимры, так само. И это еще будет, навод тут мы думаем на конт того, как створить такие на сцене велизарный экран, как выкористывать его не только у протягу концертов, але так само створить в кино, у яким можно будет поглядеть белорусские фильмы. Но это еще будет, как на фестивалю. Не будет так шмат гуртов, напевно. Мы не хотим, как это был только музычный фестиваль. Мне кажется, что на басовище это было за шмат просто, этих гуртов. Будет 3-4 гурты одного дня, 3-4 гурты другого дня. Але мы думаем про то, як былі іншыя рэчы, уже сказаў про кіно. У гэтым кіно будзе таксама, напрыклад, кінатэрапія. Тут прыедзе Настя Мацкевіч, якая там стварыла такі прагляд беларускіх кароткіх метраў. І акрём таго, што можна паглядзець, можна таксама з яёй і яшчэ з тэрапеўткай паразмаўляць на тое, што такія фільмы, якія ёсць артыстычную чи документальную, документальним записом протестов, що я не робить внутрі кожного чоловіка. Як це відноситься до емоцій чоловіка. Ми хочемо так само створити простору, каб зладзіць розныя гутаркі наконт чи беларускай культуры, чи беларускай палітыкі, чи беларускіх рабочых, таму што тут, напрыклад, нашым гостям будзе Сергей Ділеўскі, і розны тэмы, якія датычацца беларусаў. Яшчэ мы хочам, каб была прастора для дзяцей, як басовішча, гэта быў фестываль для маладых людзей, якіх тут мы хочам стварыць прастору, каб усе людзі маглі знайсці свае месца. І такі, які хочуць прыехаць разам з дзяцьмі, які хочуць прыехаць даведаць нешта, тут так само пробуем запросить разные организации, чи от Беларусу Подлаша, чи от диаспоры Беларусу Польщі, чи так само пробуем это организовать разом с разными суполками Беларусу у Польщі. Такие змены.
А Костка Алена пишет: прикольно, я разумею польскую мову. Еще больше прикольно, Алена, вы разумеете белорусскую мову. То, что есть троху польского, как это можно сказать, акценту, не акценту, те это может просто подляжская мягкость вымовления. Олег, это белорусская мова. Павел, тым не менш, я вот гляжу, да фестываля это засталося ўжо, ну, лічы нічога, а праграмы на сайте нема?
Ну, таму ж часу нема, ну, прабач, пагналі. Трэба рабіць. Не, на сайте праграму пакуль што нема. Але мне здаецца, ну, у гэтым тыдню мы хачам абвясціць уже ўсіх хедлайнераў, ўсіх галоўных артыстаў. Мы уже ведаем, хто прыедзе, хто будзе, а пазней па дарабязнасці будзем казаць пра іншыя рэчы ў працягу наступнага тыдня. Ну, тут на конт маёй беларускай мовы я просто ведаю, што і ў мяне і польскі ціск, польскі націск, і таксама гэта ёсць рэч у гэтым, што, як ты казаў раней, на конт паланізацыі. Так, гэта праўда, мы тут проста паланізуемся. Не ёсць так лёгка вывучыцца беларускай мовы, нават мы маем тут і ліцэі, і розныя іншыя рэчы, але ж таго мала. І тому ж я так розмовляю більш може по білоруську, але напевно з польським націском, і часом мені здається, що напевно і польські слова у моїй говорці так само є.
Ну что ж, я могу сказать, что лепей говорить по-белоруску там с польским натиском, там, может быть, с российскими, горелка, там те еще что-нибудь, але по-белоруску. Вогуле, как сказал у свой час Олег Трусов, ну, не можешь ты говорить там на чистюткой белорусской мове, ну, так фактично никто не может, лупи на тросянцы, и то лепей будет, так что все спокойно. Павел, яшчэ такі момант, ўсё ж такі, госці фестывалю, а не запрошаныя госці, хэдлайнеры, так бы мовіць, а звычайныя людзі, якія гледачы, слухачы, якія захочуць прыехаць туды, якія умовы, якія магчымасці даезду, якія умовы пражывання, ўсё ж такі ноч, а то і дзве, ну а некаторыя і тры, ну дзве як мінімум, давядзецца пераначаваць.
Так, ну я хачу, каб як нехта тут прыедзе, каб гэта дзве ночы напраўды было толькі мінімум. Тут напраўды варта будзе астацца на ўсі фестываль. Як можна доїхати? Можна доїхати, напевно, на машинці, відомо ж. Можна так само доїхати навіть тягніком. Можна доїхати до Білого Стока по-різному, а пізніше є і тягнік, є і автобус, є і автостоп. Ми так само тут будемо створювати такий телеграм-канал, на якому можна буде питатися, чи ніхто їде, чи може забрати, і такі різні речі. У місці вже ми будемо створювати намітне поле, на якому буде можна поставити свій намет. Але так само можна часом питатися людей тут у городку, чи можна, наприклад, такий намет поставити у їх подворку. Тут, на жаль, нема шмат готелі чи агросядіб, але криху йощ. Можна пробувати завжди так само, як ну, ніхто є на машинці, можна переночувати у Білостоку. Тут є тільки 25 кілометрів, і дорога є так само і добра, тому що тут хутко можна переїхати з Білостока до городка, де буде відбуватися на урочищі Борик, буде відбуватися наш фестиваль. На намітному полі буде так само душ, на просторі фестивалу будуть напевно такі нормальні туалети, як завжди на концертах, і ось такі, відаєте, там той тут називається. На конт єжи.
Да, вось питаюцца. Піўка будзе ці гэты фармат басовішча ўжо таксама вырашылі адрынуць?
Што будзе?
Піва.
А, піва. Видаете, ну пиво будет, потому что, когда ты хочешь сябравать, ну, это и ось такая речь, якая допомагает. Только я так само хочу, каб мы усе не забыли, что пиво – это не найбольш важная речь в этом всем, и можно так само сустракаться без его. Але акрём пива будет просто и так само ежа. Тут будет такой фудкорт, будет такая зона, где будет можно съесть нечто, так само вокруг, чи у городку есть разные места, где можно съесть нечто смачного. З гэтым не будзе праблема. Ёсць магазіны адкрыты, у магазінах таксама шмат прадуктаў, можна зрабіць сабе проста прыгожы пікнік на фоне прыроды.
Ну што ж, як даехаць і ў якіх умовах жыць, я думаю, што ёсць каму расказаць за ўсю гісторыю таго ж самага басовішча, а менавіта на гэтым самым месцы і будзе адбывацца фестываль Тутыка, фестываль абуджаных. Пабывалі, ну, сотні не тысяч беларусаў, калі можа быць не мільёны. І заўсёды можа там той, хто быў на першых басовішчах, а зараз ужо ну чалавек сур'ёзны і можа так как бы не паедзе, але сваім дзецям, унукам расказаць пра гэтыя чароўныя моманты беларускага Вудстока і гэтак далей. Так што распавесці, як даехаць, як жыць, куды бегчы, дзе там прыгожыя мясціны, у гэтым лесе і покал з ім заўсёды ёсць каму расказаць. Крыху пра фінансаванне, ці складана было яго здабыць?
Ведаеце, як заўсёды, тэма грошы заўсёды складана. Ale dziękuję temu, że tut marszałek województwa podlaskiego chce nas podtrzymywać i my raniej, tak samo jak ladzili koncert czy sercem z Białorusi, czy paźniej Dzień Woli, zausiody my mogli liczyć na to, że to on będzie dopomagać. Tak samo mer Białostoka jest zausiody odkryty, kap dopomagać. Тому ж і з яго боку, з боку Białostoka ёсць дапамога. Так само Міністерства ўнутрых справ дае нам грошы на тое. Лічым на дапамогу ад гарадка, які ёсць спадарам, можна сказаць, нашага фестывалу. І лічым на тое, что нават як не ма грошы на тое чы іншыя рэчы, тут ёсць заўсёды вельмі важна падтрымка проста беларусаў, якія хочуць тут далучацца, працаваць як валанцёры, абмяркаваць свае думкі, свае кантакты, свае магчымы, таму што дзякуючы, што мы маем і падтрымку офіса Святланы Ціханаўскай, і фундацыі «Страна для жызні», і так само ад Павла Латушкі, його організації «Народне антикризичне управління», і чи наш партнер, можна сказати, головний, це Білоруська Рада культури, які там запускає усі інфа і тут з різними своїми думками і контактами нам допомагає. Чи просто шмат-шмат добрих білорусів, які я працюю, чи вже у різних суполках, у різних городах Польщі, чи навіть не тільки Польщі. Яны, мы тут стварылі з імі такую супрацу, і я іх дапамога напраўды велізарна. Гэта толькі паказуе, што як беларусы хочуць нешта зрабіць, хочуць нешта мяняць, яны напраўды гэта робіць.
Можете записать Еврорадио как минимум у информационные партнеры, будем с цікавостью подавать информацию. Наши глядачи пишут, шкода, что белорусам с Беларуси не доведется наведать гэты фест сёлета. Сапраўды, ёсць пэўныя праблемы, пачынаючы з ковіда і потым далей. Зараз такая сітуацыя, што пераехаць беларуска-польскую мяжу дастаткова праблематычна. Гэта калі раней, яшчэ падчас басовішча, нават дармавыя візы польская амбасада рабіла, то зараз нават наяўнасць візы не дапамога. Ну вот, як вы ставіцеся да такой сітуацыі?
No, na żal, ja wiedaję, że kap ktoś ci przyjechał z Białorusi, to naprawdę no, wielmi składana rzecz i ciężka tema. My będziemy na pewno nasz festiwal translować czy na naszym YouTube kanale, czy na różnych sieciach naszych partnerów, tому że ja wierzę w to, że Białorusy, jakie jest u Białorusi, будзе ў іх такая магчымасць, каб ну прынамсі паглядзець, што тут мы ладзім. І гэта трансляцыя для нас таксама важная, каб яны ведалі, што мы заўсёды будзем з яімі і будзем пра яе іх думаць, пра яе іх працаваць, і мы хочам я ім дапамагчы, як толькі зможам. Ale jest tak sama drugi bok tej temy, temu, że na żal szmat Białorusów, jaki jeszcze niedawna mieszkali w Białorusi, ciapier jany jest czy u Polsce, czy u Litwie, czy u Ukrainie, czy u innych krainach. I ja liczę na to, że jak jany poczują pra nasz festiwal, u ja ich jest taka machczyma, kap przyjechać i huczna skazać i gromka skazać что мы тут есть разом, и мы тут есть разом не тому, что мы хотим только похулять, але мы есть разом, каб наш гук дайшоў до гэтых беларусаў, якія ёсць у Беларусі.
Ну так, я так думаю, што зараз могуць з'явіцца такія меркаванні, што, маўляў, у Беларусі рэпрэсіі, сядзяць амаль 600 палітвязняў, кожны дзень людзей затрымліваюць судзяць, а вы ў гэты час там будзеце ўстраіваць песні-пляскі.
Так, так, так. Я ведаю, что на пэўна такие сказы будут. И что я могу сказать? Мы на пэўна хочем тут гэты фестиваль рабіць як гадавіна гэтага чудоўнага і з другого боку вельмі страшнага жніўня. Таму што і наша думкі ёсць такія, каб мы пра гэта не забылі, што гэта гадавіна ёсць таксама сур'ёзна. І тут хочам зладзіць такія акцэнты, каб памятаць аб гэтым. Але з другого боку, таксама, як я сказаў раней, нам трэба проста святкаваць гэта нараджэнне. І таму, што мы хочам рабіць фестываль, каб ён быў громкі, таксама, каб іншыя людзі, якія ёсць у іншых краінах, чи нават тут паляки у Польщі, чи наші тут польські улади, чи улади інших країн, гэта ёсць такая кропка, яка не дозволяє забыть тое, што ёсць цяпер у Беларусі. Тому наш громкий голос ёсць патрэбны. І тому мы хочам тут і спяваць, і паказываць розных мастакоў, чи розных артыстаў, каб в очі света просто глядзілі на наш фестывал, а праз гэты фестывал, каб не забылі пра тое, што ёсць у Беларусі.
І ўсё ж, Павел, нягледзячы на тое, што праграма яшчэ, можа быць, да канца не складзеная, ну і як мінімум яе няма ў вас на сайце, некалькі такіх, ну я не ведаю, анонсаў, каго з музыкаў, з гуртоў пабачым на сцэне.
Напэўна, і гэта ўжо афіцыяльна вядома, прыязджае до нас гурт «Навібанд», які тут выступаў раней, нават можна сказаць, што на басовішчы пачала ся я іх кар'ера. І напэўна прыязджае таксама Маргарыта Леўчук і Андрэй Павук за сваім праектам «Красная зелень», але не толькі з гэтым. Прыязджае таксама напэўна Вероніка Круглова за сваім праектам. І таксама тут наш Сяржук Даўгушоў, які стварыў новае трыо, і гэта є нове трыо, яке называецца «Існа трыо», будзе можна пачуць. Наконт іншых артыстаў будзем хутка інфармаваць, і наконт іншых рэчаў варта проста глядзець наш профіл у Фейсбуку, варта глядзець наш профіл у Інстаграме, варта таксама глядзець наш Телеграм-канал. Тут будуць усе інфармацыі, хто будзе, чаму ж будзе, таксама будуць інфармацыі наконт прыездов, наконт гэтых усіх магчымых, на які мы тут казалі раней.
Дзякую вялікім. Ну што ж, 6-7 жніўня, 2 дні, тое ж самае месца, дзе адбывалася 30 гадоў запар басовішча. Сустракаемся там. Дзякую вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў арганізатар фестывалю «Абуджаных тутака» Павел Станкевіч. Дмітер Лукашук працаваў для вас у сумесным праекце «Еўрарадыё і Е-прамовы». Слухайце і глядзіце нас.